Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci, vi pratite emisiju Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naš današnji gost je režisar koji, čini mi se, nije potrebno toliko predstavljanje, neko na čijim filmovima su mnogi generacije, pa da kažem je odrasle, gospodin Darko Bajić. Gospodine Darko, hvala vam puno što ste odvojili vreme da budete gost na naš današnji emisiji.
Hvala i vama, uvek se osjećam lepo u ovim starim studijima, kako sam snimao Od crnog bombardera, pa i film Bit ćemo prvaci sveta. Snimao sam ga upravo u ovim studijama i on je uvek deluje autentično. Dakle, ja se sjećam kad sam ulazio sad u zgradu, sve je isto, identično, kvaka je ista, sve, svaki studio je isti, a boga mi tehnika je ista. Tako da, ovo potpuno odgovara filmu Crni bombarder, sve je retro.
Drago mi je što me ove posete vratila neke lepe uspomene.
Pa jeste, uvek me neko radio mi je uvek bio interesantan i dan danas smatram radio izuzetno važnim. Upravo zbog toga što tu možete mnogo opuštenije da kažete i da ispričate ono što mislite. Drugo, niko vas negde ne cenzuriše toliko, jeli? Možete da pričate slobodno, da kažete svoje mišljenje i da jednostavno se dobro osjećate.
Ono što sam želela da vas pitam na samom početku, možda je i vezano za to, kasnije ćemo govoriti malo o tom cenzurisanju, da li ste se susretali sa tim u svom stvaralaštvu, ali ono što sam želela na samom početku da vas pitam jeste kako ste se uopšte zainteresovali za film i koji je to trenutak kada ste vi odlučili da se negde stvaralački bavite filmom?
Pa znate kako, to je i mene interesovalo i kada sam upisao režiju i počeo da se bavim i počeo da snimam filmove, kad sam se ja to zainteresuo, što se ne sjećam. Pa kada si se ne sjećaš, ti su uvek razmišljao o tome i ti si uvek time bavio. Da li si fotografisao fotoaparatom, da li si pravio neke predstave, da li si vodio neke radio stanice, da li ovo, da li ono, ali uvek si se time... I sada završavam svoj film, završio sam sad u fazi postprodukcije, Linija života, mom ocu Milošu Bajiću, i u tom filmu postoje inserti malih filmova, jeli, koje sam ja snimao, prvo moj otac, a onda kada je predao meni kameru, kad sam imao 7-8 godina, onda je i filmove koje sam ja snimao sa kamerom, pa ima i prvi snimak koji sam ja snimio u životu, naravno snimio sam mog oca. I tako da eto, od kad se ja to time bavim, u svakom slučaju mislim da je ta spravica, jeli, i to što kad stavite na oko, zažmurite na ovo jedno, a na drugo gledate, kroz sve okolo je tama i samo vidite jedan kvadrat, jedan pravougaonik koji svetli, i to je slika. I to je onaj život koji vi snimate i koji vi stvarate. I koji u stvari obogaćuje gledaoce i njihov život kada vide vaš film.
Darko, da li možda možete da se setite koji su to neki filmovi koje ste voleli u mladosti, recimo u nekom adolescenskom periodu?
To da li možete da se setite, to znači da sam toliko star da
ne.
Teško mogu da se
setim. To znači da ste puno filmova pogledali.
Pa jeste, mnogo filmova u mojoj glavi i mnogi filmovi su me zaista ostavili su vam misli, ostavili su vam slike, ostavili su vam događaje. Negde sam verovatno i pobrkao svoje događaje namerno, svoje događaje koje sam negde doživio u životu i filmove i scene koje sam gledao. I stvarno mogu reći da su mnogi filmovi ostavili neko trajno osjećanje, trajno neku finu, dobru emociju koja i dan danas živi u meni. Pa, bili su filmovi koje sam negde volao, sjećam se kao klinac sam volao da gledam Charlie Chaplin i dan danas kada vidim film ili insert iz filmova Charlie Chaplina, nekako ostavim i svoju porodicu i Ćaleta, svog oca i majku i sestru, nekako mi se to svi zajedno gledali, sećam se upravo za neke praznike kada smo bili svi zajedno u kući, i to me nekako podsjeća na tu toplinu kuće u kojoj sam živao, u kojoj sam vaspitan i u kojoj sam, moram biti priznati, bio jako sretan. Tako da svaki film negde, kao se sećam Posljednjeg tanga u Parizu i projekcije u bioskopu Kozare, znam da sam jedva ušao, to je bila premijera filma i znam da su svi bili šokirani i da je usledio veliki aplauz, iako naravno nije bilo gostiju, ni glumaca, ni Marija Schneider, ni Marlon Branda, a ni Bertolucija, ali to je ostavio toliki utisak, pogotovo tih godina, 60. godina, godina slobode, oslobađanja i pomisli da će stvarno nekad u životu postojati svet u kome će, koji će biti mnogo humaniji nego svet u kome smo živjeli. Nažalost, to je danas misao na imen. Sve zbog da neko razmišlja o tome ili pomišlja da je moguće da će svet biti humaniji. Tako da su to filmovi koji su eto ostavili negde naravno, bilo je ono što je meni bilo, čime sam se ja fascinirao, sve se klinci sa Dorčela, bili su filmovi Akire Kurosave i Toshiro Mifune. Toshiro Mifune je za nas bio veliki junak i veliko iznenađenje upoznavanja jednog novog sveta koga nismo znali, a tada su se u Kolarcu održavale preko leta i u bioskopu Beograd, današnjem Beogradskom dramskom na Terazijama, pozorištu, održavali su se mali letnji festivali. Tada ste mogli da vidite mnoge filmove. Tada sam upoznao u stvari Akira Kurosavu. Kasnije sam uspeo da se s njim i upoznam na festivalu u Montrealu i eto, tako se na neki način život negde odvijao i uvek na filmovi koji su bili tu. Znate, u to vreme kada niste pogledali film, jeli, koji je na repertuaru u bioskopima u Beogradu, vi ste bili outsider. Vi jednostavno ste ostali uskraćeni nečega što je doživljaj o čemu svi pričaju. Ono što je u stvari, a negde kako ste mogli da se izvučete iz svega toga, pa svake večeri su se u našem dvorištu, kad se skupi naše društvo, glavna fora je bila da prepričavamo filmove. I prepričavanje filma je bila jedna izuzetno izuzetno smo poštovali one koji znaju dobro da ispričaju i prepričaju film. Malo se tu domoštavalo, malo se tu dodavalo još nekih scena koje možda nije bilo u filmu, ali je to kako neko prepriča film bilo jedna od važnih stavki kako i na koji način se mi odnosimo prema njemu. Dakle, poštovali smo ga. I tada je u stvari neko reč, pa i da ne kažem i muzika i ploče koje smo dobijali, koje smo uglavnom dobijali iz Trsta ili kupovali od Trsta pa donosili i slušali, su bili u stvari nekakav pravi motiv našeg druženja i nekakva osnova koje nam je ta družina pravila i stvarala kao nekakve zanimljive događaje koje evo pamtimo i dan danas. Tada se film prepričavao, tada je film zaista značio jako pravo ostrvo slobode, jeli, koje vam donosi različite mentalitete, različite tradicije, različite iskustva čitavog sveta i to je uticalo na naše odrastanje i na našu, pa i na kraju krajeva budućnost.
Darko, vi ste prvi student Fakulteta dramskih umetnosti i režije koji je diplomirao sa dugometražnim filmom Direktan prenos i koji je postigao i veliki uspeh na festivalima u Jugoslaviji. Kako je to tada uticalo na vas kao na jednog mladog autora? To je zaista neverovatna jedna činjenica.
Pa, nekako sam ostao mlad još jedan 30 godina, pošto sam bio jedan od najmlađih debitanata u to vreme, do svoje skoro 50. godine su me zvali mladi autor.
Lepa pozicija,
ali je činjenica da u stvari nije bilo toliko mnogo mladih reditelja koji su uspevali da se dokažu svojim filmom i da uopšte pokušaju i da uđu u profesionalni svet kinematografije. Godinu dana sam se ja negde pripremao tokom te 4. godine da u stvari napravim i snimimo taj film i sa svojim drugarima, studentima smo uspeli da pronađemo producenta, pošto mi na 3. godine snimili prvi deo, pa smo onda godinu dana sam tragao da dođemo do producenta koji će nam omogućiti napravimo da snimimo nastavak, onda smo snimili, ja sam insistirao da to budu moji drugari i kolege, studenti s kojima sam započeo prvi deo, pošto je bio reči da se napravi jedna profesionalna ekipa, ja sam rekao šta će vam profesionalniji od nas, ako smo uspeli da napravimo ovako dobar prvi deo, napravit ćemo i drugi. I tada je krenulo, ja moram priznati da sam u tom trenutku bio pomalo zapanjen, znate. Te sve projekcije koje sam prošao na raznim festivalima, nagrade koje sam dobio i to moje osluškivanje publike, to je bio stvarno moj prvi kontakt kada sam ukapirao da moj film zaista komunicira i da ljudi reaguju. Jedno sećam da je u stvari najveća nagrada u mom životu od svih tih nagrada koje sam dobio i na domaćim i na stranim festivalima, u stvari bila najveća nagrada je bila kada su mi producenti rekli da će moj film ići u redovnu distribuciju u bioskopima. I ja sećam da sam odlazio svaku večer i moj snimatelj DP Boris Gortinski i ja odlazili smo sa flašom vinjaka u bioskope i podmićivali kinooperatera da pusti malo svetliju sliku i malo jači ton, jeli, a tada su to bili lampaši i te su lampe pregolevale i onda su kinooperateri štedili na slici i na zvuku. I druga stvar je bila kad smo ulazili u salu i osluškivali kako ljudi reaguju. Vi onda shvatite da u stvari u toj sali ljudi reaguju na različite načine, različite intelektualni slojevi na različiti način reaguju. I vidite da kada se neko nasmeje na nešto što drugi ne razume, onda jednostavno počinju da se zagledaju, da razmišljaju zašto sad ovi reaguju i počinju da misle o tome. Zato su bioskopi bitni, zato mislim da su bioskopi izuzetno važni, upravo zbog toga što čujete kako ljudi dišu, kako reaguju, kako, na koji način u stvari podržavaju ili kritikuju film. I zato je bioskop predan i zato sam siguran da bioskop neće nestati kao što mnogo i predviđaju. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. I wouldn't be wishing I was free if it hadn't been, if it hadn't been for love. Four cold walls against my will. At least I know he's alive. Never would have took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love.
Trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. i onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda, i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti, jer sam se setila, usred noći bi se setila, i nikad neću da zaboravim Banjsku, zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz Narodnog pozorišta u Nišu. Utorak, 15. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Dragi slušalci, vi pratite emisiju Klubu 2. Naš današnji gost je režiser, producent, scenarista Darko Bajić, sa kojim smo već razgovarali o nekim filmovima koje ste voleli u mladosti i o, uopšte tome kako je bilo ići tada u bioskop i koliko su ljudi voleli da idu u bioskop. Razgovarali smo i o vašem filmu kojim ste diplomirali, Direktan prenos, a nedugo zatim je usledio i serijal Sivi dom, koji je zaista bio jako gledan i čini mi se da i dalje gledam, da se prosto i dalje to prati. To je jedan veliki i ulazak u jednu veliku produkciju, pretpostavljam, u jednu ogromnu grupu ljudi, pa sam htela da vas pitam kako je bilo to iskustvo.
Pa opet sam bio šokiran, jeli, kao što sam bio šokiran Pulom, Arenom i nagradama i drugim festivalima kada je bio moj prvi film u pitanju, tako sam bio i šokiran Telegramom, koja je urednica tadašnjeg dečje redakcije Donka Špiček poslala. On je stigao na moju kuću, moj otac Miloš je otvorio Telegram i rekao: "Sine, vidi šta piše ovdje." Ja sam to pročitao, u Telegramu je pisalo: "Gledala sam vaš film, izuzetno sam zadovoljan, izuzetno mi se dopao i želeo bih s vama da razgovaram o novom poslu, Donka Špiček." Ja sam rekao: "Majko mu, kako usred socijalizma Hollywood." I otišao sam na razgovor, ona mi je dala tekst Gordana Mihića i ja sam eto dobio tu šansu da radim jedan tekst jedne zaista legende, jeli, kada je u pitanju scenario srpske kinematografije. I tako je nekako krenulo sve. Bio sam, kako ja to kažem, jednostavno smo se, Boris Gurtinski, koji me je isto pratio u nastavku, jeli, ove cele priče, nas dvojica smo jednostavno želeli da podignemo standard. I Donka je to negde shvatila, imala je mnogo problema zbog toga, jer smo mi stvarno bili precizni u traženju i vrlo tvrdoglavi, da sve ono što mislimo da nije bilo dobro do tada, da pokušamo da jednostavno napravimo stepenik dalje. Jer govorili smo, nije stvar to nas i nije stvar to toga što mi nešto izvoljevamo, nego jednostavno smo razmišljali da u stvari taj jedan mali stepenik će doneti do toga da kada dođu drugi klinci i dođu drugi ljudi koji će raditi, naše kolege koji će raditi, da će imati više mogućnosti, više uslova za rad i da će samim tim program biti bolji. Tako da smo u stvari isterivali, a i tada je bilo drugčije vreme, tada su jednostavno, nisu se toliko često radile serije, radile se na finskoj traci i finska traka je omogućila, i bar nama, to je naše iskustvo, jeli, ljudi koji su nas takozvanih analogne generacije u odnosu na ovu digitalnu generaciju. Analogna generacija tražila više pripreme, više upoznavanja, istraživanja, imali smo više vremena da upravo o tome i razmišljamo i da na takav način osmišljamo scene i osmišljamo šta to zapravo hoćemo, kakav to film hoćemo, kakvu tu seriju hoćemo. Od današnje digitalne generacije, gde je sve ubrzano i gde je sama tehnologija, koja je mnogo brža, dovodi do toga da se uglavnom, da se snime scene, montiraju scene, a da o njima da se o tome nije dobro razmislilo. Dakle, kompjuter je postao, ili digitalna tehnika je postala mnogo brža od nas. Oni jednostavno nam prebrzo nude nešto što još nismo zamislili. I tu nastane problem. S jedne strane nastane lenjost režije, jer vam u stvari ta digitalija sve završava, a s druge strane producenti su shvatili da mogu da ubrzaju proces i oni ga ubrzavaju do maksimuma, do beskonačnosti, jeli? I onda mi imamo skoro, da to tako kažem, neočišljene misli, nezavršene dijaloge, nezavršene likove, nezavršene scene. To tada nije bilo. I tada smo zaista imali tu dobru mogućnost da pre svega izaberemo jednu mladu generaciju glumaca koja je kasnije nastala, koja je kasnije u stvari postala jedna od glavnih i najvećih glumačkih imena u srpskoj kinematografiji, a jugoslovenskoj. A s druge strane smo imali i dovoljno vremena i šanse da ispitujemo i tragamo za time šta je to zapravo bio najveći problem jedne da priča o maloletnim delikventima i vaspitno-popravnim domovima u to vreme bude tabu tema. Ona jeste bila tabu tema, o njoj se nije razgovaralo i mi smo imali problema kada je serija počela da se emituje. Mene su optužili da sam amerikanizirao televizijsku seriju, da to što nije tačno, da sam ja to gledao u američkim filmovima, a da je kod nas sve bolje nego što je to tamo i da mi ovde zaista kao imamo ozbiljno vaspitno popravne osoblje i domove i da to nije tako, nisu takvi delikventi kao što su nekad bili, kao što su, na primjer, u Americi. Jeli, mi smo bili socijalističko društvo, pa je to bilo i logično, tako misli. Tako da je to u stvari bio jedan veliki šok na televiziji i kao taj šok, kao jedna takva novina je zainteresovao veliki broj gledalaca. Naravno, znate, vi kad pravite dobru seriju danas, kada vidite dobru seriju, ona vas u stvari povuče time što slobodno govori o temama o kojima se nije govorilo. To ne mora da budu samo tabu teme. To mogu da budu i teme koje jednostavno o kojima nismo razmišljali ili koje smo zapostavili. Tada vas u stvari TV serija negde počne da intrigira, jeli, i vi onda počnete da komunicirate s njom na pravi način. I tako smo snimili, jeli, seriju. Bili smo optuženi u jednom članku, sećam se, da je to Politika ili borba, ne sećam se više, izašlo je posle emitovanja serije Sivi dom, povećao se broj delikvenata u Jugoslaviji.
Kakav uticaj serije?
Ja sam rekao, to je fantastično. Znači da je uspela serija.
Nakon serije i posle će uslediti film Zaboravljeni, koji čini mi se opet aktivira neke teme i izaziva nas da razmišljamo o nekim stvarima o kojima možda ne bismo razmišljali.
Pa jeste, ne bi te serije bilo da nije bilo direktora Vukosa. Generalni direktor tadašnje televizije televizije Beograd je bio gospodin Vukos i negde u isto vreme kada nas je Vukos mene pozvao da razgovaramo o nastavku Sivog doma, negde u isto vreme su mene i Gortinsko pozvali američki producenti da radim neki avanturistički film u Africi, njih, znači u američkoj produkciji, i mi smo bili oduševljeni. Mi smo gledali scenariju, pošto scenariju kada stigne onda sve je raskadirano i tako dalje, ali smo jednostavno želili da imamo to iskustvo američke produkcije. I u to vreme nas pozvao me gospodin Vukos i mi smo sedeli, pričali i je rekao, znate šta, napravili ste saista sjajnu seriju, izuzetno gledanu, i tada je gledanost bila, znate, po 4-5 miliona. Nije bilo tako
bilo
tako najgledanija kao danas. Pitao je, kaže, teo bi da napravimo nastavak. Ja sam nešto sa Gordonom tada razgovarao i teli smo da napravimo, u stvari, da ne bude opet Sivi dom, nego da to bude sad jedna urbana priča, da je slična tema, ali da bude urbana priča. I onda, i već smo imali pripremljen scenarij, ja sam rekao, pa dobro, ne moram da imamo Sivi dom, možemo napravimo ovde, šta vi mislite? On kaže, može. Kažem, dobro, znate, ako radimo u toj epizod, ja volio prvo da napravim film. Može, tada je to bilo nemoguće. Znači, obično ste prvo završavali seriju pa radili film, jeli, od serije. Ne, on je dozvolio da napravim film. Ja sam rekao, super. Ali, znate, ja bih volio da to radim u Avala filmu. Tada je u Avala filmu došao Branko Baletić i neko se osjećalo to, da će ta kuća odjednom postati stvarno naša kuća i da će biti to neko humanije, bolji profesionalniji uslovi rade i tako dalje, tako dalje. Ja sam rekao, okej, da sve pare prebacimo tamo i da radimo to u Avali. Ma, može. Sve mi je dao. Ja sam izašao, sačekao me Gortinski kod poslednje šanse i rekao, kaže, jesi rekao da nećemo da radimo ovaj američki film? Kajem, prijatelj, nisam mogao da ga odbijem. Sve što mi je rekao, sve što sam tražio, sve mi je dao. I tako smo krenuli da radimo. Tako smo izgubili te američki film, ali smo krenuli da radimo Zaboravljene. Napravili film koji je opet bio izuzetno prihvaćen i u Jugoslaviji na stranim festivalima i u Puli, bio jedan od ovaj najnagrađivanijih, jeli, u to festival, manje više nagrade nisu bitne, nego je bio izuzetno prihvaćen od strane publike, ima veliki broj gledalaca i nekako je taj film meni ostao zapamćen po tri glumca koja sam nekako izabrao, te bile tu, a konkurencija je bila jaka. Znate, u finalu castinga bili su mi Mira Joković, koji igra tu ulogu u Zaboravljenima, i Anica Dobro. Dakle, znate kako je to bila konkurencija. Ja sam, nažalost, morao da, mislim, nažalost,
ali Anica će kasnije dobiti.
Jeste, da na kraju, kasnije sam se iskupio za to. Igrao je Žika Todorović, Srđan Todorović i Milivojević. On je tad bio amater, jeli. Tako da sam zaista negde bio na pravom nekakvom, da to tako kažem, u jednom žanrovskoj priči krenuo zajedno sa jednim modernim duhom glume koja se talasom glume, jeli, koja je tada negde nastajala, i mog ubeđenja da je u stvari žanr deo zanata i da ja taj zanat moram do kraja da ispratim i da jednostavno moram da funkcionišem po tom principu da gledalac, komunikacija s gledalcem i njegov doživljaj za mene zaista moraju biti primarna stvar, i na kraju krajeva to me opredelilo posle u celoj mojoj karijeri.
Is cheap, said that you don't know. You're full of greed, everybody know. You say, you say, you say, pray, you say, God is great. But then you go and fight, kill, and take away one God gave. Change today, just lift up your voice and say, we can change. We can make a change, we can make a change today, just lift up your voice and say, we can change. We won't follow.
No, we won't.
No false teacher, no.
No, we don't.
You better go try and practice what you preach. Be a leader. You say, you pray, you say, you pray, you say, God is great. You go and fight and kill and take away one God gave. Lift up your voice and say, we can change. We can make a change, we can make a change today. Just lift up your voice and say, we can change. Thank you.
Za novogodišnji i božićni program Radio Beograda 2 govore Matija Bećković, Emir Kusturica, Zoja Bojić, Milo Lompar, Egon Savin, Miljenko Jergović, Nebojša Romčević, Vladan Vukosavljević, Ivana Vujić, Nebojša Dugalić, Vladimir Vuletić, Miša Đurković, Miodrag Zec, Milutin Dedić, Radmila Bakočević, Dimitrije Golemović, Vojislav Žanetić. Sviraju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Gudači Svetog Đorđa, New Trinity Barok, Gudački kvartet Taj, Barcelona Gypsy Balkan Orkestar. Pevaju Željko Lučić, Hor Radio Televizije Srbije, Ana Čizmadija, Savina Janatu, Marina Pomije, Dragoljub Firulović. Pišu Srđan Vučinić, Stevan Koprivica, Uglješa Šajtinac, Dejan Kraljačić, Vladimir Popović. Igraju Ksenija Jovanović, Feđa Stojanović, Milan Mihajlović, Jasmina Avramović, Nebojša Milovanović, Dušanka Stojanović-Glid. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaš Radio Beograd 2.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2, a mi se vraćamo razgovoru sa našim današnjim gostom Darkom Bajićem, sa kojim smo razgovarali i o nekim prvim filmovima i o seriji. Ono što se nekako provuklo kroz naš razgovor jeste koliko ljudi je zapravo gledalo vaše filmove i vaše serije, i čini mi se, ispravite me ako grešim, da je to vama dosta bitno i da i sami ste pričali da ste negde računali reakcije publike, što se možda ne sreće tako često danas. Uglavnom su bitni festivali, bitno je šta kaže žiri, a čini mi se da je publika ima jako blisku vezu sa svim vašim filmovima i serijama.
Pa negde mislim da se u stvari jedna, znate, negde 80. godina bio sam na skupu reditelja Evrope u Berlinu, i tad smo bili u zapadnom Berlinu, pa smo prelazili u istočni Berlin na okrugli sto, jer postoje berlinski zid, i to je za mene bilo izuzetno interesantno. A s druge strane, tada su francuski cineasti krenuli u priču da u stvari američki film, američka industrija je previše agresivna i da ne omogućava u stvari evropskom filmu da dođe do gledalaca. I polako iz toga je u stvari nastao jedan sistem koji su Francuzi razvijali od tada, jer su osjetili opasnost, i došli su do danas kada proizvode 280 filmova. Na francuska televizija mora da prikazuje domaći film, a s druge strane samim time mora da ga digitalizuje, što je isto jako važno, jer sve više i više nedostaje toga, tehnika je sve veća i veća, što je problem naših filmova. Vi gledate one zabokrečene od domaćih kopija, zamuljane, izlizane, mi niko ne odgovara za to, što će neko pomisliti da ti ljudi iz 60-70 godina, možda najbitniji, najveći deo, najvažniji deo srpske kinematografije, onda nisu znali da snimaju filmove, jeli? Što je sve naravno laž, to su briljantno snimljeni filmovi. Dakle, oni su uspeli to da urade i došli su do toga da sve televizijske kuće ulažu u kinematografiju. Dakle, stvorili su jedan sistem, ali tada je već postojao taj strah da će u stvari ta američka industrija, jel, industrijski film, zavladati svetom. I on to jeste uradio sa Cineplexima, on je stvorio svoje McDonald's restorane po celom svetu, i pored izuzetno kvalitetnih i sjajnih filmova koje u američkoj kinematografiji nastaju, i nezavisnoj američkoj kinematografiji, nastaju dakle i oni filmovi koji su, jeli, za brzu upotrebu, za brzu komunikaciju. Iz te cele priče stvorila se jedna, čini mi se, pogrešna stvar. Šta su filmadžije dozvolile? Pre svega su se opustile, jel? Kad je umetnički film, onda to ne mora niko da razume. Možete samo vi, doviđenje, prijatno, šta sad, gledalac nek se potrudi. Ako gleda film pa mu nešto nije jasno, pa nek dosmisli. Ja često posle takvih filmova kažem, znate šta, ja sam platio kartu, što bi se ja morao i da režiram? Mislim, ovako, već moram platim kartu, onda ću vidim film. Naravno, to je šala, i naravno da se film razvija, i naravno da film ima jednu svoju, da to kažem, slobodnu putanju, i siguran sam da nije slučajno da je nastao nezavisni film u Americi, upravo zbog toga što je evropski film izuzetno jak, sa izuzetnim jakim imenima. Međutim, dolaskom vratno i nove tehnologije i svega onoga što smo pričali još na početku, tog jednog neverdo ubrzanja do beskonačnosti, dolazi do jednog površnog odnosa koji naravno podržavaju birokratske struje raznih fondova, pa se tu umešaju i televizije i razni ljudi, ne smatrajući da televizija nema i kvalitetan program, nego samo smatrajući tome da je površnost tih ljudi koji odlučuju o filmu i na način na koji on odlučuju i na naravno sintagmu koja je najvažnija, ljudi nisu bitni gledalci, bitni su festivali. I vi odete na festival, tamo sačeka isti taj i onda te filmove glorifikuje. A gledalci ostaju uskraćeni. Nemate filma bez komunikacije. Ako nema komunikacije, nema ni filma. Dakle, ali je negde stvoren u stvari nekakva moda, jeli, kao i u muzici, toj digitalnoj muzici, verovatno i tom digitalnom tehnologijom, stvorena ta moda što ja to nazivam modna kolekcija evropskog filma za 2019. godinu Yves Saint Laurent. Svi filmovi liče jedan na drugi. I to vodi ka tome da nema toliko gledalaca, nema toliko interesovanja. Ima, naravno, ljudi gledaju, vole i takve filmove, ali se polako na neki način odvajaju od toga. Mora da nastane jedan ponovo jedan povratak autora. Znate, ja se sećam festa i sećam se da kada sam odlazio na fest, ja sam jedva čekao Fellinijev film, Bertolucci film, jedva sam čekao da se pojave novi filmovi velikih autora tada u Evropi. Ali, i to su bili, da ne govorim o Nemačkoj, od Herzoga pa do Fassbindera i svih ostalih, dakle, pojavljaju Francuza. Znači, vi ste imali jedan veliki broj i američkih isto tako autora Novog Holivuda, vi ste imali veliki broj filmova koji su vas potpuno zaukupljali, koji jednostavno nisu samo filmovi koji će vas emotivno zadovoljiti, nego su bili filmovi koji na pravi način ostvaruju slobodu za vas. I ono što je možda i najvažnije, imali su junake. Birokratija je sve podredila ili uništila, ili da to tako kažem, birokratija neko naterala evropske autore da govore o ljudima gubitnicima, a ja bih volao da se film vrati opet junacima. Neko ne izgube na kraju, a nek budu naši junaci i nek nama u stvari daju tu energiju da živimo dalje, jer film daje tu energiju. Film vam u stvari obogaćuje život i film daje energiju da živite dalje.
Darko, ono što svi očekujemo i čemu se radujemo jeste novi film, pa sam želela da vas pitam na čemu trenutno radite i kada možemo da očekujemo novi film.
Pa ja pored filmova pravim, kada nemam pare za film, onda odim u Brazil pa snimim dokumentarni film o Gringo.
Ili da, dokumentarni.
Sad opet nisam dobio pare za gringo film, pa snimam, pa sam završio liniju života, film o mom ocu, akademskom slikaru, profesoru, dugogodišnjem profesoru na fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, koji je deo svog života proveo u Mauthausenu i tamo pod pretnjom smrti je nastala linija, njegova crtačka linija, linija života. Jedan je od malog broja preživelih, 11 miliona ljudi ubijeno po velikom broju koncentracionih logora u Evropi, u Nemačkoj, Austriji, Poljskoj, Češkoj, i ta njegova linija, i zahvaljujući u stvari tome što je tajno slikao te crteže, koji su bili dokazi zločina koji se dešavao ispred njega, i njegovih drugara koji su te crteže zajedno sa njim sakrivali kopajući pozemni, zakopavajući ih u zemlju, stvorila se u stvari energija ili osjećanje kod njih da to što rade, to ostaje za budućnost, a to što rade mora i da završe. I tako su preživjeli. I prateći njegovu liniju života posle logora do njegovih prvih ciklusa slika koje je napravio i svega onoga što mu se desilo, neko sam prošao i kroz svoj život i život sa mojim ocem, a s druge strane prošao i kroz jedan zanimljiv, interesantan period, period razvoja i ove zemlje i istorije ove zemlje. Tako da, eto, to je bila stvar. Inače, se bavim i pozorišnom režijom, i kad opet nemam pare ni za dokumentarni, onda radim pozorišnu predstavu, ne umenjujući pozorište, nego jednostavno, što ja znam, mislim da je pozorište izuzetno važno i postalo je meni važno, jer sam napravio posljednje nekoliko predstava s kojoj sam jako zadovoljan. Od Broda ljubavi koju sam radio ranije, od Male, jeli, koju sam radio 90. godina, preko klaustrofobične komedije Duška Kovačevića koje sam radio pre jedno 2-3 godine i nove predstave Osama Kasaba u Njujorku po tekstu Lade Kecmanovića, Peševski, Kosta Peševski i ja smo napravili dramatizaciju i u toj predstavi igraju, tada su bili klinci 3. godina Fakulteta dramskih umetnosti, sada su 4. godina pred diplomom i ja mislim da je to možda jedna od najlepših energija koje sam poslednje vreme doživeo, a s druge strane i Andrija Kuzmanović koji je ovom ulogom zaista napravio ovako sebe postavio na scenu. Dakle, teško će ga neko skinuti posle toga. Tako da, eto, tu je nekakav moj krug. Inače, spremam već, boga mi, godinu, dve, pa smo malo lenji. Verovatno, to je ona analogna kinematografija. Mi volimo malo više da pričamo i da budemo sigurni o to šta zapravo želimo, kakav film želimo da napravimo. Dejan Dukovski i ja spremamo novi film koji bi trebali sledeće godine da plasiramo na fondove, pa ćemo vidjeti šta će i kako će biti.
Ja vam želim puno uspeha i sa filmovima i sa predstavama i hvala vam puno što ste bili naš gost danas.
Nema na čemu. Bilo mi jako ugodno u razgovoru sa vama. Ništa, želio bi samo da slušalcima, gledalcima sam teo da kažem, a i gledalcima u kojoj idu u bioskop. Jer u suštini možda bi najbolje, da, u stvari za praznik, jeli, želim pre svega Svetan Božić, Hristos se rodi i druga stvar, zabranjeno je parkiranje ispred televizora. Idite u bioskop i slušajte radio.
Hvala vam puno. Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2 koju su za vas danas realizovali ton majstor Ljiljana Arsić i Ana Marija Grbić. Želimo vam prijatne praznike.
Soon one morning death comes a-creeping in the room. Soon one morning old man death comes a-creeping in the room. Soon one morning old man death comes a-creeping in the room, crying, oh my Lord, oh my Lord, what shall I do, what shall I do?
Now, brother, won't you
hush, 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 somebody's calling my name. Somebody's calling my name, crying, oh my Lord, oh my Lord, what shall I do, what shall I do?
Now you may
call for your mother, but your mother can't do you no good.
Well, you may
calling my name.
Well, brother, won't you
hush?
Somebody's calling my name, crying, oh my Lord.